Эртең мененки саат 7 Азаттык радиосун угалы. Жетинчи июнь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда бир катар макала маектер күтөт. Анын ичинде коронавирус пандемиясынан улам киргизилген карантин маалында Алматынын сыртындагы тоолордо жүргөн илбирстин сүрөтү интернетке жарыяланып бир топ кызуу талкуу жаратты. Дүйнөдө сейрек кездешкен жаныбардын мекени Кыргызстанда кырдаал кандай? Италияда 14 жылдан бери жашаган журтташыбыз Алтын Белекова пандемия маалында 70 жашка чыкты. Ал учурда Болонья шаарында 92 жаштагы италиялык аксакалды карап иштейт. Ошондой эле жакында дүйнөдөгү эң көп жана узак жыл хирургиялык операцияларды жасаган дарыгер катары Гиннестин рекордтор китебине кирген Мамбет Мамакеев менен дагы маек күтөт. 59 жаштагы Анарбүбү Осмонова ат башыда туулуп өскөнү менен көп жылдык өмүрүн Өзбекстанда өткөргөн. Союз кезинде ал күйөөсү менен Өзбекстандын Заравшан шаарына иштеп кетишип, 2012 жылы кайра ат башы районунун Ак Муз айылына көчүп келишкен. Алар 2010 жылдагы июнь коогасында Өзбекстанда болушкан. Бул үй бүлөнүн азыркы жашоосу, жаңы тирлиги тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган макаладан угалы.
Алманын данеги мен айдагам. Тетиги жерде эми чыгып баштады.
Анарбүбү Осмонова агородуна быйыл жашылча жемиштин түрүн айдады. Ал кышы катаал, жайы салкын ат башы аймагына дыйканчылыктын жаңылыгын алып келди. Ал агородун иштетээрде ат башынын аба ырайын дагы эске алды. Антпесе суук аймакта эккен уруктун жемишин ала албай калышы турган кеп эмеспи?
Вишняны ошо байтиктен алып келген. Суукка байланыштуу эле өсө албай атат. Быйыл 3-үчүнчү жыл болду. Мына эми монтип
түбүнөн
келатат кайра.
Анарбүбү Осмонова жаштыгын Өзбекстандын Заравшан шаарында өткөргөн. Күйөөсү Ишенбек Ашымбаев менен 1985 жылы баш кошушкан. Күйөөсү Бишкек шаарындагы Тоокен институтун бүтүргөн. Окуу жайды жаңы бүтүп, үй бүлө күткөн бозуланды ошол кезде совет бийлиги жолдумо менен Өзбекстандын Заравшан шаарынын четинде жайгашкан алтын комбинатына которушат. Жаңы үйлөнгөн жубайлар ошентип коңшу Өзбекстанга барып, 2 жылдан кийин ал өлкөнүн жарандыгын алып очор башар жашап калышат.
Шакта да иштеди. Ал жакта бүт ошол техникумду, училищаны бүткөн балдарды баары эле ошол жакка практикага барыптыр. 160 сыяктуу балдар бар болчу. Жаш балдар жалаң общежитияда, эки общежитияда жашашчу. Биз барганда эле кыргыз байкелердин үйүндө жашап калдык. Анан 6 айдан кийин квартира берилди. Ошол шахтада биздин шаарыбыз Московское обеспечение молодежный горный металлургический комбинаттын атынан коюлган молодежный шаар экен. Ошону менен основной биз 85 жылы барганда орустар отурукташкан шаар болчу. Орустар менен иштештик, казактар бар болчу, өзбектер бар болчу.
Анарбүбү Осмонова 2010 жылдагы июнь коогасында үй бүлөсү менен Өзбекстанда болгон экен. Алар жашаган райондо 70 ашык кыргыз үй бүлө жашачу. Ушундан улам Өзбекстандагы кыргыздарга да кодуло болбойбу деген түпөйлөй болгонун жашырган жок. Бирок айыл аксакалдардын сөзү менен өзбек бийлигинин расмий билдирүүсү кыргыздардын тынчсыздануусун жок кылды дейт.
Эртең менен 9-10 мүнөт өтүп калган. Эшик кагылат. Эшик кагылгандан бул карап эми өзбекте аял киши мына эркектердин алдында көп эме кылбайт. Анан терезеден неме болду десем участковый экен. Эшикти ачыңыз деди. Эшикти ачып неме болду деп ошентсем атыңыз ысмыңызки апа деди. Апа деп ошенткенден ой Анара десем Анара апа биз участковыйбыз. Ушундай Кыргызстанда ушундай эме болуп атыптыр. Сиздерди эртеден бери эшикти кагып бирөө жарым телефонго домашний телефонго же соткага звонок болгон жокпу деди. Жок десек апа биз ушул жерде бүт кыргыздарды көзөмөлдө болобуз. Эч кандай коркуу сезим андай мындай болбосун деди. Саат 12-деги передачада Бакыш Раматылык Ислам Каримович өзү сүйлөдү. менин Өзбекстанымдагы кыргыздардын бир тал чечи чачы өзбекче сүйлөдү, жерге түшпөсүн деди. Биз бири бирибиз менен связда турдук да, телефондо, домашний телефондо. Баарыбыз баягыны уктук дагы, аябай мындай бир жүрөгүбүз жакшы болуп калды да. Биз ошондон бир жаман сөз уккан жокпуз.
Ошентип 30 жылдан ашык Өзбекстанда жашаган жубайлар 3 балалуу болуп, 20 жаштан өтүп калган мезгилде Кыргызстанга келип, ата конушунан жашоо улайлы деген бүтүмгө келишкен. Бирок кайра Кыргызстандын жарандыгын алып, пенсияга чыгуу маселелери оңой болгон эмес. Ошентсе да өжөрлүк менен жаңы тирдик башташкан экен.
Бул Кыргызстандын пенсиясы минимальный 2370 сом деп уккам. Эмнегедир билбейм, мен пенсиям 1970 менен чыгып калды. Эми ушуга деле шүгүр деп турабыз, балам. Келип эле ушул тетиги жактан арендага жер алдым мен. Бул жакта мен теңдүү 52-деги жаш аял заты кыймылсыз экен. Мен Өзбекстандан деле контордо иштеп эле жүрүп келдим. Талаачылыкты деле көргөн жокпуз. Анан ушул жерден арендага жер алып алып, жолдошум Өзбекстанга кетти, ушул аял башым менен ушул жерди иштеттим. 2014 жылы сулуу айдадым 7 гектарга. 2018 жылы арпа айдадык. Ошол арпаны аябай жакшы арпа алдык. 4 гектарга арпа бастык эле, мен арпа бышып аткан кезде жолдошум Өзбекстандан келди. Биротоло документациясын толук бүтүрүп келди. Ошондо арпаны чаптырдык.
Мен бир өзөбүздү тукум барак деген эметейин, бул жумуртка.
Анар Бүйү Осмонова акмуска өзбек калкынын дыйканчылык өнөрүн эле эмес, алардын ашканасында даярдалган тамак ашты да кош ала келген. Ал жасаган тамактарымды акмуздук темчуктарым тамшанып жейт деп тамаша кылды. Ошентсе да 30 жылдан ашык Өзбекстанда жашап, кайра Кыргызстанга келгенде жашоого аралашып кетүүсү кыйын болгон экен. Ал азырда Өзбекстанда калган курбулары менен байланышып, сагынганда чер жаза сүйлөшүп алат.
Бияктын жарандыгын алып, анан ушул эметкенде айылдын чети болгонго байланыштуу аябай жаман болуп жүрдүм. Жолдошум да тиякта болуп, балдарым шаарда болуп, неберем кичинекей 7 айлык. Ушуну менен эле алышып ушул жерде болуп калдым. Анан өзбекче музыка коюп алып, аябай ыйлачумун, аябай бийлечүмүн ошондо. Эми баягы жаш кезим тиякта калды да, анан ким эле сагынып баягы кошуна колоңдорум мызмат этсе, кадимкидей ыйлап, алар тияктан ыйлап, мен бияктан ыйлап, эми баягы өкүл балдарыбыз калды биздин казактан өзү өкүл бала, өзбектен өкүл бала көптөр бар эле, алар мызмат этип Анар апа, Анара ханым дешип мызмат этип турушат. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Эми кичине эметип калдым.
Анар Бүйү Осмонованын 2 кыз 1 уулу бар. Учурда алар үйүн кеңейтип, куда тоскону даярданып жатышкан экен. Анткени 26 жаштагы жалгыз уулу Жолушбек үйлөнөм деп кулак кагыш кылган жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кыргызстандын баатыры академик Мамбет Мамакеев дүйнөдөгү эң көп жана узак жыл хирургиялык операцияларды жасаган дарыгер катары Гиннестин рекордтор китебине кирди. 68 жылдык дарыгерлик эмгек жолунда 30 миңден ашык операция жасап, 4 жолу парламенттин депутаты болгон инсан азаттыкка берген маегинде эмгек жолундагы оош кыйыштар жана мамлекеттин башында турган жетекчилердин ишмердигиндеги артыкчылыктар менен кемчиликтерге токтолду. Мамакеев менен маектин биринчи бөлүгүнө көңүлүңүздү бурабыз, аны менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң узак иштеген хирург катары Гиннестин рекорддор китебине кирдиңиз. Бул утушуңуз, бул кыргыз эли үчүн да чоң утуш. Ошол сыйлыгыңыз, ушул наамыңыз өзүңүзгө буйрусун. Үчүн ушундай рекорд коюш үчүн аябай көп эмгек жумшадыңыз болуш керек. Бул сиз үчүн кыйын жол болдубу?
Сөзсүз. Бул чоң сыймык мен үчүн, жеке мен үчүн эмес, жалпы медиктер үчүн мындай боло элек болчу. Менин оюмда деле жок болчу, менин быйыл 93 чыгам. Хирургтар мир боюнча 60 чейин жасайт операцияны, 60 кийин жасабайт. Көзү начар көрө баштайт, мээсинин ичинде склероз боло баштайт, анан колу калчылдай баштайт. Ошону жасабайт, баягы консультант анан болуп жүрө берет. Эми мен мына 93 деп мактанып атпайм, бир күн дагы мен эс алек, бир күн операция жасабай калган күнүм боло элек. Эми мен өзүм Кудай Таалама, өзүмчө Кудайым бар, ошого ыраазымын да. Эмнегедир ушундай ден соолук болуп калды, жаңкы кемчилик көзүм көрбөй, же склероз тантыган, же кодум калчылдаган остатки менде жок. Мына 68 жыл иштеп турам мен. 68 жылдын ичинде 30 миңден ашык операция адам ден соолугун сактап калгам да. Пример башка издебейм, өзүм деле пример кылам. Эмнелерди көрбөдүм. Мен башыман өткөн историямды айтып атсам 5 күн жетпейт. Эми ар дайым мен азыр окуучуларыма ушунга чейин айтып келем. Ким элем, ким болдум деп. Ким элем дегеним 46 жылы келгенде да нет деген эки сөздү билчү эмес. Себеби уруш убагы, кыйын убак болчу. Учитель дегенди көргөн жокпуз. Мен орусту вообще көргөн жокмун. Айыл чисто кыргыз айыл, Керегеташ айылында 10-чуну бүткөндө 3 айылдан 10 эле бала бүткөнбүз. Эми ал элдин кыйналып аткан, төрөт өлүп аткан бай бала чагам менен көрүп жүрдүм да. Ойлоп калчу мына, ушул кандай жардам кылыш керек деп. Түшүнүгүбүз жок. Медиустан 46 жылы бир майор барды, медиустка кетесиз жүргүзүп. Ким медиустка барды деп мактап, сразу мен баранан келе бердим да. Келгенде анда кадр жок, медиустан сразу эле алды мени. Бир мүшөк талкан менен келе бердим да. Караулуга келип 3 күн жаткан эмес, машине жок. Анан келиш жакшы принимайтты, обшит берди. 40 бала жаттык го бириде, 2 ярустан. Баягы ийип койгон эле баягы темир кроваттар. Ба саман салган матрас, шейшеп. Эми андай төшөккө мен жатып көргөн эмес. Жырга эле калдым. Койканы биринчи көрүшүм. Биринчи кашык, вилка, тарелка чыны, кант, конфет дегенди биринчи жактан көрдүм. Көргөн эмесмин. Республика боюнча бир 150 баланы чогултту. Баарыбыз деле алды. Бир жайыма окугандан кийин жарымы качып кетти. Отурабыз жалдырап эле, эчтеке түшүнбөйбүз. Жарымы качып кетти.
Орус тилинде болчу да сабак.
Орус тил, андай айтып атпайм, бир врач жок кыргыз. Ушу жалдырап отурганы эмне кылаарыбызды билбейбиз. Бирок өлү тирүү окуш керек. Ошону менен 3-чү курсту бүткүчө мен только жаттап алдым. Ичинде эмне маанисин түшүнбөйбүз.
Ошо сизден бир 87 жылы интервью алганымда айттыңыз эле. Көлдөн мурдагы Фрунзеге чейин эптеп бир жөө жалаңдап келип, эчтеке орус тилин билбей, бир жаргак шым кийип келип, бир көйнөк менен келип, анан орус тилин билбей, жаттап окуп, айтып берип атканда токтотуп койсо, андан ары улап кеткенди билбей калчу элек деп. Азыр ошентип айтканынан уялбайсызбы?
Эч кандай. Эмнесине уялам? Мен айтып атпайм. Мен өзүмдү пример кылам. Өзүмдүн башымдан өткөндү китеп кылып жаздым. Буларды эмчи мен ачыкча айтып атам. Кийинки муундарга урок болсун деп. А кесибизде болот. Кыйынчылыктын баарын көрөт. Кийин колуна бирдемеди ишке жетип машина түшкөндө бүт ошону айтыштан уялат. Уялат, айтпайт. Ким элем, ким болдуң? Адам жеңбей турган эчтеке жок. Адам жеңбейт. Агер ошону каалас. Мен жеңдим.
Кимдер сизге ушундай жол көрсөтүп, хирург болушуңузга багыт берди?
Эми адамдын жакшылыгын унутпаш керек да. Эми ординатураны бүттүм. Бүткөндө тил начар, характерим начар. Кафедральный совещание деп коебуз, ошону чогултуп Фридман. Бул Ленинграддан келген өтө культурный жош, оозунан жаман сөз чыкпаган киши эле. Айтты чыкырып, Мамбет, заканчиваешь, что ты думаешь? А жети ассистент, доцент бүтүп отурат. Анын баары каршы экенин мен билем. Ошондо эле герой экен мен. Бир айдан кирип келдим аспирант болуп. Мен тилиме, характериме карасаң эч ак жоготот. А хирургтарды жоготушу запросто. Бир сложный операцияны бере кой, бүттү. Оору да бүтөт, тиги хирургту жоголотушу мен. Башынан ушу мен жасаган операция бүт удачына кетти. Ошон үчүн кийин балдарыма айтам, хирургтун башы менен колу өкө айкелиш келиш
керек.
Тилдин кереги жок. Биз 5-6 саат жасайып сүйлөбөй туруп бүткөрөбүз. Тил кимге керек? Чоңдорго. Агер хирургтун колу вперед кетип баш артас, дагы ооруган кишинин шору деп.
Сиз дээтиги СССР доорунан баштап, андан кийин эгемен Кыргызстандын доорунда дагы, Акаевдин доорунда, Бакиевдин, кийин Атамбаевдин, азыркы учурда деле бийлик башындагылар менен жакшы алакада жүргөн адамсыз. Ошондой эле 4 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон адамсыз, бийлик сересиндеги кандай оюндар боло тургандыгын абдан жакшы билген адамсыз.
Ошон үчүн мен түшүндүм муну. Компартия больше.
Ошол кезде сиз Кыргызстанды кандай элестетчү элеңиз? Азыр кандай?
Россия бизди даяр тарбиялады.
Үмүтүңүз акталып жатабы?
Эми ошондо тартип бар эле да. Эми үчүн жагат дегеним. Мурун советтер сайын 2 жол депутат. Могу азыркыдай туш-туштан кыйкыр боозуна келген сүйлө жок. Мен бир жолу жагам саламаттык сактоо боюнча председатель болуп калдым да. Ошондо мен сүйлөшүшүм 1 жыл мурун предупреждение. Эч каташ. Анан кийин баягы эгемдик болгондо туш-туштан кыйкырып оозуна келген сүйлөп атат. Анан мен таң калдым да мен чыгып сүйлөгөм. Врачебный көз менен караганда 75 беле легендарный. Примерно 30-35% депутат нейропсихический расстройство менен келгендер экен деп. Себеби оозуна келгендер сүйлөп атат. Уруксаты жок эле.
Ошо сиз Кыргызстандык Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Кыргызстандын келечегин кандай элестеттиңиздер эле? Анан азыр ошол үмүтүңүздөр, үмүтүңүз мисалы үчүн сиздин акталдыбы?
Ошону айтайын. Демократия эми жакшы, бирок тартип кетти да. Демократия дегенде өзү түшүнбөйт. Оозуна эмне келген ошону сүйлөйт. Мен азыр деле айтам. Кыргыз элинде демократия түшүнгөн анда азыр примерно 50%. Калганын түшүнбөйт.
Кыргызстанды башкарган адамдардын мамлекетти башкаруудагы артыкчылыгы эмнеде? Эмнеде болду? Кемчилиги эмнеде болду?
Менин түшүнүгүм боюнча, эми кыргыздар башына эле айтып жүрбөйбүз, ичтер көрө албастык деп. Бул оорудан айыкпайт. Ушундай ит оорубуз бар да. Анан бул ач көздүк. Эми азыр ач көздүк билинип атпайбы? Жаңы камалып аткан чоңдор, качкан чоңдор. Бул эмне деген байлык? Ушунчалык адам таң калат. Анан бул эки башкарууда менимче адамкерчиликти жөнөкөй, айрыкча билимдүү киши болуш керек. Ошол ишти билиш керек. Бая мурун партия бакты эми үчүн жакпыз. Бир кызматка көтөрүш үчүн бүт этапты басып өтчү. Азыр эмне? Азыр ошолордон бирөө барбы?
Эмне себептен ушундай?
Азыр отурган бар акча, спекуленттер. Только сатып алгандар. Кантип оңолот? Кантип оңолот? Анан эми жетекчилерден тең караган, өзүнүн ишин билген билимдүү, адамкерчиликтүү жөнөкөй киши болуш керек да. Анан жаңгыдай бүт этапты. Усубалиев бул абдан акылдуу киши болчу. 25 жыл башкарды. Ушундай таза. Эч жака солко деп баскан да жок. Ошон үчүн отурду да.
Туугандарын чогулткан
жок. Тартип бар болчу укмуштай. Анан кийин бабареке эгемендик болгондон кийин жанкы Бакиев деген. Бакиев экөөбүз депутат 5 жыл бирге отурдук. Анан президент болду, эми бул чатак менен ач көздүк. Президент болгону мен кезиккен да жокмун, жологон жок. Үй бүлө туугандар ушулар бузат экен да. Бул Бакиевдин бир туугандарынын баары эле бандит экен да.
Бирок агай сиздин Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди мактап көзү жакшы экен деп айткан сөзүңүз лакапка айланып кетпеди.
Ошону.
Бул сизди Бакиевке жагынуу үчүн коркконуңуздан айттыңыз беле же эмне үчүн?
Бакиев менен абсолютно эчтекем жок, сүйлөшпөй калганбыз. Анан бул баласын мен ушу телевизордон биринчи көрдүм. Телевизорго чыгып атат укмуш. Көрүп турган ушу жакты мага. Кейпи жакта сүйлөгөн турган. Аны мен эртеси менен гезитке жаза койбодум деп. Көзүм мактап. Эми мен башка маани менен жаздым да. Энесине караганда көзү көгөрөөк болуш керек эле. Атасы кыргыз кара болуш керек. Мунун көзү көк да эмес, кара да эмес экен, ортодон чыккан бир көз. Бул бир жаныбарлардын көзүнө окшоп кетет деп. Эми ал карышкырдын көзү. Аны эртеси менен түшүнгөн жолдоштор айтты. Бул башы бар бала экен тиги деп мактадым да. Мен какшык менен бактым.
Какшыктадыңыз беле?
Какшык менен кактадым. Эми ал
жагынган жок белеңиз аны менен?
Жок. Тааныбайм ошол баланы. Анан кийин ошол действительно башы бар бала экен. Кыргызстанды шым кылып кетпеди.
Калп айткан менин болобу, кайсы доор болбосун, мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп, сый урматка ээ болуп жүргөн адамсыз да. Бирок ошол Акаев, сиз Акаевдин учурунда эл баатыр болдуңуз. Акаев бийликте турган кезде эл арасында нааразылык көбөйүп, бул жеке басар президент болду, жеке бийлигин көбөйтүп бара жатат. Бала бакыраларын тууган уруктардын баарын бийлик алып келди деген нааразылыктар көп болду. Эмне үчүн ошол кезде сиз айта алган жоксуз?
Бул баягы эле иштарлык кызмат, атайын чогулуп алып жасашты. Эми азыр билип атпайбыз. Эмне деген иштер жасады шу? Акаевдин өзүндө грамм иштегеси жок. Канча издеген менен иштеге таппайт. Эми аял ушундай билимдүү, жакшы аял эле. Ким бузду аялын? Эл бузду. Байки эжиккенде иш жөнүндө иш сурайт жатак болгондо ошоңдып жүрүп отуруп көрүнгөнү тыгып отуруп ошондон көндүрүп койду.
Ошол жагалдангандар бузуп
грамм күнөө жок. Чистый киши, кишиге жаманчылык кылган жок.
Эмнеден жазды анда? Эмнеден кемчилик кетирди?
Эч кандай бул чистый көрө албастык. Эптеп алыш керек ошол орунду. Кенедей күнөөсү. Эми аялында бар. Аялында болгон анын деле мен кошулуп атпайм. Ал болот экен.
Баласын дагы, кызын дагы депутаттыкка алып келиш бул мыйзам буз эмес.
Аскар Акаевдин мен түшүнгөндөй ашып калса баласын, кызын өкөн тең депутат кылам деген. Ушул жерден допустили ашып. Кандай акысы бар? Балдары эч кандай республика грамм эл журтка пайдасы тийген эмес. Иштеген эмес. Анан институт өткөн эмес колдон келет деп туруп ошол бийип вот ушул жерден мен эмгиче түшүнбөйм. Ушундай умный киши. Эмне үчүн ушул допустили? Эми ошо балдарын кандайча депутат болот? Ушул жерден чоң ашып
кетти. Чоң ката кетирди.
Ушул жерден катырып кетирди.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошкустан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шарыптын президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөлү.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги азаттык.org. 1937 жылы Совет өкмөтү Ыраагы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүрөт. Удай эле корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өрттөлүп жок кылынат. Өздөрүн Кореосарам деп атаган бул элдин тагдыры тууралуу Амирбек Азамуулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн эшитиңиз.
Расмий маалыматтар боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Корео Сарам же Корей эли деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер Ыраакы чыгыштан Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук. Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги Ыраакы чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдерин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү эл эмес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан, а көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Леген Надий Петрович 89 жашта. Корея, корейлердин тарыхы, салты, үрп-адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
Это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнал элек учурда болгон. Депортацияга удале камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000дей адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык-түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети, старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерди 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400дөн ашуун Корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500гө жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50дөн ашуун Корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 Корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик ыраакы чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия ыраакы чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11000дан ашык корей камакка алынса, алардын 2000дейи Борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20000дей корей куугунтукталып репрессияга кабылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган, дейт Ли Аксакал.
Фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер согушка катышуу үчүн тег атын жана өз аттарын өзгөртүшкөн. Ата мекендик согушка 374 корей катышкан. Алар өз эрки менен согушка кеткен. Катаал жагдайда кишинин теги кылда текшерилбесе керек. Алар согушка ыктыярдуу кетишкен.
Добровольцы это были, да.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облусунда корейлердин спецпереселениясында туулган. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация, репрессия болгон корейлер жана башка элдер 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы халктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселениеде жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар ыраакы чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Эркин жүрүү укугу Сталин 80 болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россия поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда ыраакы чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. Ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызылкыя жана Сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес Кыргызстандын шаарлары экенине. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. Ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930 жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили.
Деди Геннадий Петрович. Борборазиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССР-дин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовго жазган докладынан
1937 жылдын 25 октябрында Ирак чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй бүлө 171781 адам жүктөлдү. Ирак чыгыш крайында Камчатка жана Охотскиде спецпереселенистер калды. Бардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү. Өзбекистанына 16272 үй бүлө 76256 адам. Казакстанына 20170 үй бүлө 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келатат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз СССРи аталбайт. Бирок 1937 жылы 5 декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызыл Кияга 164 үй бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5 декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВДнын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар. Жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поезд менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт. А депортация мезгилинде корей эли жалпысынан 50000 көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбизби же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуул дейбизби? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта, бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар Ирак чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттаануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
Бизде корейлерде жаула окууга умтулуу 1960 жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961 жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, корей жаштарынын бардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физика техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космосо занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965 жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз СССРнин Борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. А 1972-74 жылдары кино фото документтер боюнча Борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, корей жаштарынын жапыр токууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10,000 адамга эсептегенде, корейлер жөөттөрдөн кийинки экинчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960 жылга карай корейлер 1000 адамга эсептегенде социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы советтер союзунда биринчи орунда турган. 440,000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Пенхван бизден Таштанбек Акматовтай бул наамды 2 жолу алган. Себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн. Эки советтик корейлер Корео сарамдардын катаал тагдырына арналган берүүнү корей жазуучусу Владимир Наумович Кимдин мына бул сөзү менен бүткөргөндү туура көрдүм. Биз Кореядан алыстагы 100 жылдан көп мезгилде жоготкон эне тилибизди, маданиятыбызды кайтарсак болот. Бирок биз жаңы мекенибизде ээ болгон тилибизди, үрп адатыбызды тартып алуу мүмкүн эмес. Бул сөздүн маанисин сиз да ойлоңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Коронавирус пандемиясынан улам киргизилген карантин маалында Алматынын сыртындагы тоолордо жүргөн Элбирстин сүрөтү интернетке жарыяланып, бир топ кызуу талкуу жаратты. Дүйнөдө сейрек кездешкен жаныбардын мекени Кыргызстанда кырдаал кандай? Кесиптешим Гүлай Машакеева бул суроого жооп алуу үчүн Элбирст коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековго кайрылды.
Ал эми биздин Бишкектин тегерегиндеги тоо кыркаларында дагы байкалабы ушундай көрүнүш?
Бул Элбирст эле эмес, чынтык канаттууларды ала турган болсок, Бишкектин ичинде эле булбулдардын кээ бир түрлөрү сайрап, кыргоолдор жанагы Бишкектеги эле биз чоң Чүй каналынын жээктерине кадимки кыргоолдор басып жүргөнүн жергиликтүү элдер көрүп, калп көрүп, сүйүн бир топ ушул нерсени да жазып атышты да, ушундай болду, мындай болду, Бишкектин четинен бул жаныбарды көрдүк, бул канаттууну көрдүк депчи. Коронавирус деп коебуз, ушул оорунун айынан элдер көбүрөөк баспай калганда, карантиндин айынан көбүрөөк чыкпай калганда бул дагы бирден бир түрткү болду десек болот. Анткени кыймыл жок, адамдар көрүнгөн жок, жан жаныбарлар ушул денемирээп басып калды деген ойго да кылса болот. Алматы шаары деле Бишкек деген шаарына окшоп бизге тоого жакын. Биз өзүбүздүн фото капканып койгондо Бишкектин мына так ортосунан, борборунан ошол биз фото капкан койгон жерге чейин 43 эле километр жерден биз деле фотолавочкага Элбирстти тартканбыз мындан 3-4 жыл мурун.
Азыр кандай, Зайырбек мырза? Азыр жагдай кандай?
Азыр деле ошондой. Азыр деле Элбирст ошол эле жерде жүрөт. Биз жылга фото капкан койгондон көрөбүз да. Мен жекече оюм Элбирсттердин кичине баягы адамзаттын азыраак көчөгө чыгып талаага чыгып, мисалы үчүн жапайы жаныбарларга ушу жолтоо болбогонунан мүмкүн ошолор кичине болсо да кенен басып ылдыйларды десек болот да.
Мына сиз айтып аткан ошо Бишкектен сиздердин фото капкан турган жерге чейинки, ушу Элбирсттер ары бери баскан жерге чейин Бишкектин тургундары, эс алуучулар барып жүрө алышат да адатта мындай жай турмушта?
Ооба, жүрүшөт. Ошол эс алып жүргөн убакта деле биз тартканбыз да. Бул быйылкы эмес, мындан 2-3 жыл мурун жылга түшөт. Жаныбарга тийбесе деле болду, ал көбөйө берет да. Эң башкысы ошого жолтоо болбош керек, тийбеш керек.
Табияттын койнунда жүргөн жан жаныбарга тийбеш керек деп экологтор таакай эле айтып келесиңер, бирок мына ушу Элбирст тууралуу айтсак эле 4 майда нарында, ага чейин кыштын кап ортосунда, февралда Таласта ушу 1-2 Элбирстти кандайдыр бир табышмактуу жагдайда жергиликтүү тургундар кармап алды, ал айыл көзү түшүп келди, бирөөлөр аны аңчылар атып салды деп атышат. Же Элбирст ушунчалык көбөйүп кетип, айылга эл жашаган жерге түшүп келе баштадыбы?
Өтө көбөйүп кетип, айылга түшүп келип, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын. Талас жергесиндеги окуяда Элбирст ошол айылдын ичиндеги Токойдо бактын үстүндө отурат деп биринчи жолу чалышканда мен деле специалист катары ишенген жокмун, кантип эле мүмкүн силер сүрөсүндө алмаштырып атасыңар десем, жок, Илбис сүрөтүнүн видеосун тартып жөнөттү, Илбис экенин көрдүм. Мага деле ошол жагы таң калышты, кандай себеп менен ал так айылдын ортосуна келип калган деген. Кан таамы болот дегенде же ургансыңар же бирөө аткан деп мен ошо сүйлөшүп атканда эле ошентип айттым. Анан атайын уюшулган ошо топ барып ошол жерден кармап, анан алып келип бул жерден атайын процедураларды өткөндөн кийин алыс эмес жакын каралыктан атылган, анткени бир топ деген чачма чачылбай туруп ошо жакын каралыктан атылгандыгы билинип турат да тийгеничи. Бирок атайын адамдар анын үстүнө иштеп атышат. Ал эми баарындагы болсо мурда көрбөгөн видеону жакында дагы көрдүм. Ал видеодо ошол торпогуна келип ичин жарып жеп аткан жеринен үстүнөн басып кармаган көрүнүп турат. Эми бир жагынан жергиликтерге рахмат, ошону өлтүрүп унчукпай ыргытып бергенине рахмат десек болот. Экинчи жагынан ошол кармаганын мен чакырып кетет элем, мындан ары мындай нерсени жеп атса. Эми ал жаныбар өлдү, баарыбыз ким койсо ошо жеп алып кетип калса кетип калат беле деген менин жекече оюм. Эми ал берки Илбис го баягы көзү ооруп ушундай экен, карып калган тиши сынып дегендей. Эми негизи мындан ары ошол жекече эколог катары, жаратылышты коргоч адам катары ушул нерсеге чакырат элем да. Эгерде малына тийип атса, анын кандай жагдайда тийип атат, короосу барбы жокпу ушул орунда карап изилдегенге туура келет да. Бул бир эле бирдемени айтып койгондой, эми жергиликтүүлөрдү өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Жалгыз караган мал болсо, тапкан акчасы ошол болсо, анан аны келип жеп атса, анан сөзсүз түрдө алар дагы ошо жини келип майып кылып же болбосо жок кылып коюшу мүмкүн. Бирок быйылкы жылдын эсебинен эле үчөө болду ошондой окуя, Таласта болду, анан эми нарындан алып келишкен кечээ жакында дагы ошол нарын тараптан дагы бир баш деп ушундай үч баш болду да ошондо.
Буга чейин деле экологдор сиздер айтып келгенсиздер, Илбирстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткени деген. Бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландаштырылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. Ичине жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоолгондор да ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баягы сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчки теке, андан андан кийин ошол ылдыйлап кетет суурга чейин мисалы үчүн, ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул Илбис деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде алар өйдө кетип дегендей, кыштын күнү алар кар оорлогондо ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда Илбис дагы ылдыйлап дегендей, баары бири бирине байланыш менен да.
Ушул тапта Кыргызстанда илбирстердин саны канча? Аларды балким ошо биз билбеген, сиздер көрбөгөн аңчылар барып же бирөөлөр барып атып аткан жери жокпу?
Кыргызстанды өзүңүз билесиз, аябай кичинекей мамлекет. Акыркы ушул илбирстерди коргоо деп атайын программа кабыл алынгандан бери Кыргызстанда аябай жакшы ушундай иш жүрүп атат да. Негизги эле ушул чыныгы түз илбирске аңчылык кылуудан бир эки гана ушул 5-6 жылдын ичинде бир эки гана учур болду. Ал эми санына келсек, мына 350-500 чейин деп берилет, кээ бир жерде 350-400 чейин деп берилет. Негизи биз деле ошол 350-400 чейин деген нерсеге кошулабыз, анткени 100% Кыргызстандын аймагындагы илбирсти санап чыгып монча деп айтыш кыйын эжеке. Аны атайын ушул программанын негизинде изилдөөнүн негизинде жасалат.
Кыргызстандын аймагындагы илбирстин саны бир 350-500 тегерегинде деп атасыз. Жакында эле Алматынын чеке белиндеги тоо борунда дагы илбирстер көрүнүптүр. Ушу карантин маалында аны атайын адистер фото капканда сүрөттөрүн чыгарышты. Бишкектеги илбирстер Алматынын тоолоруна ооп кетпейби?
Жок, ар биринин өзүнүн жашай турган аймагы бар дегендейчи. Эми такыр эле ооп кетти деген, ооп кетпейт дегенден деле алысмын. Жеген тамагы азайса мүмкүн ооп кетиши мүмкүн. ал жагы да бар, эч качан обойт деп айта албайбыз. Анан ошол эле убакта жаныбар деген ары бери басып жүрөт, миграцияда бар, өтө алыска эмес, бирок баягы бир үй бүлөдөн таргандан кийин анын ичинде эркектери же ургачылары үй бүлө күткөндө башка болгондо кичине бири биринен алыстайт дегендей сөз да. Анан бирок анчалык бир жактагылар таптакыр жок болуп кетчү үчүн анда бул жакта жеген тамагы таптакыр жок болуп кетчү керек да.
Кыргызстандын кайсы аймагында илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул сарыча себез таш корогу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш корогу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйлөшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого стандарт койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин так айта алабыз да. Бирок
сарыча ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерседен ушул жапайы жаныбарлар коркот болуш керек.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат. Ооба,
бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кул жагын сүрөткө тартып алсаңыз болот, Карышкыры түлкүсү башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу, ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шуң болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар, образдуу жаныбарго. Сиз үчүн илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүндөлө элеметпедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен баягы мышык окшотуп кулаган келет экен. Чынында дагы аябай сонун жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжетагындай кылып туруп, ошонун негизинде илбирстердин санын фотокапкандын жардамы менен санаса болот. Аябай кооз болуп, өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйдө кармаганда болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге жерге чейин секирген жерлери бар да. Суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзам да жол бербейт, кармаганда болбойт да. Бардык эле жапайы жаныбарлар эң эркин басып жүрүш керек.
Зайырбек Куланычбеков менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
коррупционный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Эми кезекте журташтар рубрикасы. Италияда 14 жылдан бери жашаган каарманыбыз Алтын Белекова пандемия маалында 70 жашка чыкты. Ал учурда Болонья шаарында 92 жаштагы италиялык аксакалды багып иштейт. Алгач акча табуу үчүн мекенине алыска кеткен Белекова эми Италияга көнүп калганын айтат. Сүт куюлган кофе жана таттуу токоч. Алтын Белекова менен ал караган аксакал эртең менен саат 8:00 ушинтип өзөк жалгашат. Андан кийин телевизордан соңку жаңылыктарды көрүшөт, талкуулашат. Мекендешибиз Алтын Белекова Италияга келген 14 жылдан бери 5-чи карыя адамды багып жатат. Арасында 2 байбиче болгон. Баары менен тең алар дүйнө салгыча иштеген.
Жана мен биринчи салым өлгөндө деген ийлеп айбай жаман болгон. 10 баласы бар болчу. Алар унчукпай кетип, мен кечке жабадым. Кечке бир тынбай ыйлап. Алар кетип мени сороп атышат, мен болбой эле ыйлай бердим. Көрүнүп каласың, жакшы көрүп каласың кадимкидей эле. Ал сал уктатчу эмес. Кишиден менин жаныман чыкчу эмес такыр. Биринчи жаман көрчүмүн. Анан көнүп алып алкыштарды айып айбай. Айбай жаман болгон ошо өлгөндөчү.
Деген Белекова бир аздан соң аксакал экөө түшкү тамагына даярдана башташат. Бул жолу биринчи экинчиси менен жакшы тамактанышат. Коронавирус пандемиясы маалында Алтын Белекова карамагындагы аксакал экөө эч жака чыкпай азык түлүктү дагы онлайн заказ кылып үйдө болушкан.
Мусор төккөндө дагы мен кечинде барып кетиптимин. Эшикке такыр чыккан жокпуз. Тамакты болсо чал заказ берет, карап турат кайсы жерде кандай, ошо бир магазин, бир супермаркеттин алабызса дагы эле. Анан карап үйдө эмне жок, эмне бар экенин өзү билет. Ошентип алып эле эшикке чыкпай эле бучал аябай менден да коркот, ооруп калбагын деп. Өзүнөн да өзүнөн анча коркпойт, менден коркот да ооруп калбасын деп. Эки эркек баласы бар, экөө тең врач, экөө тең аябай жакшы. Тиңе бир күндө канча жолу звонок этишет, келип турушат, а могу эме вирус убагында бир да жолу келишкен жок.
Италия Европадагы коронавирустан аябай жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Ооругандардын саны 235 миңден ашып, алардын 34 миңдейи каза тапты. Карантин чектөөлөрү жакындан баштап акырындап жумшартылууда. Ооругандардын саны басаңдаганы менен күнүгө дагы эле жүздөгөн кишилер катталып жатат. Ушул себептен Алтын Белекова 70 жылдык юбилейин кафеде эмес, үйдө эле белгилөөнү туура көргөн. Аны Болониядагы кыргызстандык кыз келиндер куттуктап барышты. Алтын Белекова четте жүргөн көп эле мекендештерибиздей жокчулуктун айынан балдарын калтырып мекенинен алыска кетүүгө аргасыз болгон. Алгач 3 уулунун кичүүсү өтүп кетип, анын күйүтүнө чыдабай жолдошу каза болгондон кийин Белекова 2 уулу менен жалгыз калган. Өзү жогорку окуу жайдын чет тилдер факультетин бүтүргөн. Кийин Бишкектеги Дүлөй Дутуктардын мектебинде мугалим болуп көп жыл эмгектенген.
Аябай кыйналдык. Мен өзүм ушуларды эмне кылам, кандай кылам деп ойлоп, 3 кылат үйүбүз бар болчу, ошону сатам деп канча жолу ойлондум. Бирок саткан жокмун. Бирок мен мурда эле ойлочумун да, ушул бир жака кетип калса жакшы болуш керек деп окучумун да, көп бирдемелерди окуп даярданып ушинтчүмүн.
Ушул маалда Алтын Белекованын кошунасы дагы тышка барып иштеп келүүнү көздөп жүргөн. Ошентип экөө Италияда иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин угушуп, баарын тобокелчиликке салып жолго чыгышат. Көптөр 56 жаштагы Алтын Белекованын мындай кадамга барганын түшүн алышкан эмес. Башкалар жаш болсоң да иштеп кетер элең, азыр кайда барасың деп кооптонушкан.
Кошунамдын танышы бар экен, ал айткан да Римде бизди бирөө күтүп алат деп. А бул менин кишим болсо Римде деген Рим дегенде Римини деп угуп алыптыр да. Анан биз Римини деген шаарга кеттик да. Анан ал жактан эч ким жок, кыргыз жок, эч ким жок. Вокзалда 3 күн тоңуп жаттык. Анан кийин тиги киши кыйын болсо, анан айтты эме депчи. Кой мен ишке чыгып издейин деп, анан ишке чыкса бир 40 бала чыгып калыптыр. Анан ошол бизди эметип эле тияка жаткыла, тияка жаткыла деп аякта бир жумадай жүрдүк, анан эле Наполига жиберди бизди. Аяктан балдар кыстар балдар тосуп алышты.
Албетте Италияга барган алгачкы жылдары оңой болгон эмес. Тилден кыйналган, балдарын, мекенин сагынып ыйлаган күндөрү түндөрү болгон.
Мен, конечно, внучкаларым, немнелерим, туугандарым, подругаларымды ойлойм. Мына жумуш бүтүп, түн ичинде жатканда өзүмдү элестетем. Тоодо жүргөн мезгилдерим, ат минип жүргөн мезгилдерим, окуган мезгилдерим элестетем. Мурда аябай жаман болуп элем. Азыр андай деле жок, бирок өз элиң өз жериң тартат да. Тартат баары бир. Буяктагы турмуш мага аябай ылайык экен. Өз жолунда тамак жесин, өз жолунда басасың, өз жолунда турасың, калааңды аласың, эртең тойголарын дебейсиң, калаан кийимиңди, калаан нерсеңди ала аласың. Мен жетимишке чыктым, мисалы үчүн Бишкекте жүрсөм мындай кыла алмаган эмесмин да, калааны ала алмаган эмесмин, калаан тамак ичи алмаган эмесмин. Анан кийин той пой өлгөн амтынан барып кайгырмаксың, жаман болмоксуң, стресс. Ушу мен азыр ойлойм, биздин кыргыздар дагы молодцы, ушу стресс көп да бизде, аябай көп.
Башынан эле журтташыбыз кары картаңдарды багып иштеген. Алгач баккан кемпирлердин биринин кызы Белековага жардам көрсөтүп, документтерин мыйзамдаштырып берет. 14 жылдын ичинде мекендешибиз балдарын бутуна тургузуп үй жайлуу кылды. Туугандарына дагы жардам берет. Көптөр максатына жетиптер. Кыргызстанга келип балдарынын сыйын көрбөйбү деген суроо салышы мүмкүн. Буга Алтын Белекованын өзүнүн жообу бар. Ал Италияга көнүп калганын айтат.
Бул эме символ жизни деген ушул экен да. Сен бирөөгө керексиң, сен эметесиң, иштейсиң, эртеңен турасың, муну кылышың керек, чалды карашың керек. Ошол аты сени алдыга жылдырат экен да.
Бул өлкө анын көз караштарын 100% өзгөрткөнүн кошумчалады.
Балдардын тарбиясы, башкаларды, өзүмдү деле ушу көп нерселерди туура эмес кылыптыр. Эне ата деген батылдарды жакшы тарбиялаш керек экен. Мисалы төрөлгөн баштап эле булар төрөлгөн баштап эле үйрөтүшөт. Жок антпе минтип отур, минтип же мындай деп айтышат. Анан бир да урушпайт. Көчөдө кетип барып кичкене балдарга сүйлөй беришет. Анан кийин жана аял менен эркектин ортосун булар кичкене деле мен сүйөм, папаң мени сүйөт, мен аны сүйөм, сени сүйөбүз деп ушинтип үйрөтөт экен да. Мен өзүм балдардан эле байкагам, биз үйрөтпөптүрбүз да. Мисалы үчүн келинчегиңди сыйла, сүй. Биякта мынтип мына могу 97-деги чал деле кемпиримди сүйөм деп айтат. А биз сүйөм деген сөздөн уялабыз да. Ошол туура эмес. Мен балам уялбай эле менин көзүмдү жайсыз керекти, мен келинчегимди жакшы көрөм, мен сүйөм деп айтса ошондо ылайык болот экен да.
Алтын Белекова учурда чоң эне. Кыргызстанга жыл сайын барып турат. Барганда дагы жаны тынбайт. Келин жумшап отурганды жактырбайт. Жана башка өзү курактууларга дагы ар дайым кыймылда болууга кеңеш берет.
Кыймылдаш керек. Мисалы үчүн кыргызстанда тиги огороддо иш кылып үйдү деле келин кылсын же кызын кылсын дебеш керек. Үйдүн баарын полун жууш керек, кир жууш керек, тамак жууш керек, баарын кылыш керек. Жашоо бул кыймыл экен. Анан жөн эле төрөп отура берген ал уже эмеге физический да моральный дагы картайгандык алып барат. Кардым дегендерге мен мынтип айтар элем. Жакшы кийинип алып, жакшы жерге баскыла. Например, көчөгө баскыла, тийиндей мындай. Анан үйдөн отурбагыла, төрөгө отурбагыла. Жумушуңарды кыла бергиле, тамагыңды кыла бергиле, үйдөрдү жыйнай бергиле, баарын кыла бергиле, огороддорду кылгыла, баарын кылгыла. Деги эле отурган деген такыр болбойт экен. Басыш керек, жумуш жасаш керек, кыймылдаш керек. Жакшы кийинип турсаң өзүңдү жакшы сезесиң. Любой жерде ишке чыгып турсаң да жакшы кийинип турсаң өзүңдү жакшы сезип турасың. Мен ошону айткым келет. Жарашыктуу жашындагай кийиш керек. Кымбат болбосо деле өзүңө жарашыш керек.
Алтын Белекованын дагы көп кыялдары бар. Алардын бири Австралия менен Кошмо Штаттарды көрүп келүү. ал эми Италияда дагы 5 жылдай иштеп турсам деп ниеттенет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.